لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال وحد كسرواتان برنامجك عالم اليوم قدبدا مانت برنامجك اد كمقلي دونتان هدو الله وقلاده وحاكم إذا هل كاي مريان هل قلاده مجهدين تنصرة الإسلام والمسلمين اكاسو عانيا قده ودن كمالي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين او ارسحافات كاسو صارتي بلشدة دالكاس نودر تباق مهيم حلس اللي قاعي دان اهر لها إلو ريقين دقالي هنا دي جهادي قاي نصرة الإسلام dib u dhac weyn oo ku yimid awoodda Mareykanka soo bal xiriira gabadha caleenta Trump iyo dagaalada qariska xornimada ay u geliyay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Mareykanka oo sheegay in kooxaha midigta fog ee eegmo cadawtooyay ku eegayaan Islaamka iyagoo ku sifeynaya mid halis ku ah xadarada reer galbeedka qaar ka mid ah jaamacadaha dalka Britain oo la ogaaday inay jaasuusaan ardayda wax ka barata 15 sano oo laga joogo markii uu sheegay Sheikh Osama bin Laden hogaamiyihii mujaahidiinta Al-Qaeda hadaba maxaan kana qan jaasuuskiisa ee Mareykanka kala shaqeeyay dilka Sheikh Osama maxaan si ka ognahay halkii uu ku dambeeyay masiirkiisa waxaan idin heynaa warbixin arrimahaasi ku aadan qodobadaas iyo sidoo kale xubintii wargeysyada aad maqli doontaan ee waa markale barnaamijka caalamul yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك قضبك أقهر يا أنمانت برامجك كده فرن وحاون قنية ريستيال عيدما ذا مجاهدين تجمع على نصرة الإسلام والمسلمين يا ولو حي تقدم بلارن كوضان ديغانو دعوقوي قد الكمالي إياغو ساعدية لصور لافين لوريقي deegaano iyo degmooyin isoo kale bar kontrool muhiim ah muqaalo kala duwan oo maanta lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya mujaahidiinta oo gudaha u sii galay magaalooyin cusub oo la wareegeen isoo kale salaagay lahayn ciidamada dawladda dhexdeeda maali waxa magaalooyinka saacadaha la soo dhaafay la wareegeen mujaahidiinta kamid ah magaalada Goormararu oo ku taal gobolka Timbuktu ee waqooyiga maali taasoo si buuxda ay mujaahidiintu la wareegeen sidoo kale goobaha saacadaha la soo dhaafay qabsadeen mujaahidiinta waxaa kamid ah magaalo lagu magacaabo Hamburi taas oo ay ka dhacay dagaalo culus oo magaaladaasi looga saaray cadawga dhanka kale bayaan ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta ee jamacada Nusratu Islaam wal Muslimiin oo ay baahisay muassasada warbaahinta ee Zallaqa ayaa lagu eeyay laguna soo dhaweeyay guulihii waaweynaa ee ciidamada mujaahidiinta ay ka xaqiijiyeen howlgallada ay ka wadaan gudaha waddanka Mali qaybaha hore ee bayaankan waxaa lagu sheegay in howlgalladii dhacay isbuucii la soo dhaafay ee mujaahidiintu ka soo hoyeen guulo ballaaran arrinkaas oo bayaankan lagu bogaadiyay geesinimada iyo nafurnimadooda waxay si ahaan doonaan ayaa lagu yiri bayaanka kuwa lagu xuso halganka lagu jiro oo adeegida diinta Alle iyo xoreynta Mali iyadoo noqotay tusaale taariikhi ah oo ku deesha mudan waxaan u tacsiyeedeynaynaa shuhadadeena kuna faayo goobaha sharafka kuwaasoo dhiigooda u hore jidka xaqa ayaa lagu yiri bayaanka iyadoona Allah looga baryay inuu ku abaalmariyo jannooyinkiisa quluubtoodana ugu iftiimiyo nuurka daa'imka ah ehelkoodana uu siiyo sabar iyo ajar weyn sidoo kale waxaan u rajaynaynaa walaalaheena dhaawacmay bogsasho degdeg ah si ay mar kale ugu laabtaan jihaadka ayaa lagu yiri isagoo sii socda waxaa bayaankan lagu sheegay in Allah fadligii dhammaan howlgalladan ay ku fuleen si guul ah hadafka iyo saxnaanta weerarada isku dibadda sare ee dagaalyahanada iyo jabkii weynaa ee gaaray cadowga iyo khasaaraha culus ee soo gaaray ciidamada nidaamka ridada ee Mali waxay mar kale caddeynayaan ee lagu yiri bayaanka oo sii socda awoodda buuxda ee mujaahidiinta iyo taagdarada nidaamkan xadgudubka ee sharci darrada ku dhisan waxaa sidoo kale bayaankan ee mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku xaqiijisay in ciidamadu ay si guul ah u fuliyeen howlgalka xoreynta magaalada Kidal iyagoo iskaashi dhula yeelanaya walaalahooda iyo saaxiibadooda ka tirsan jabhada xoreynta Azawad ayaa lagu yiri bayaanka waxaana dhanka kale lagu sheegay in howlgalladan badankood ee fulintooda ee mas-uuliyadooda bala gaar tahay jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerarada xoogan ee wadajirka ah ee dhacay mar qura kuwaas oo lagu qaaday magaalooyinka Gao, Safari iyo Kani iyo sidoo kale hareeraha garoonka diyaaradaha iyo goobo kale oo istaraatiiji ah oo ku yaal koonfurta waxaa dhammaantood ahaayeen kuwa si madax bannaan ay u fuliyeen ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaa sidoo kale bayaankan qaybaha kala duwan ee bulshada Maali loogu baaqay inay u midoobaan sidii loo soo afjari lahaa golaha diktatooriyadda riddada Maali isla markaana loo soo celin lahaa ku dhaqanka sharaacada Islaamka. Waxaan ku baaqaynaa in si nabad ah oo mas-uuliyad ku dhisan awoodda lagu soo wareejiyo, ujeedkuna waa dhisidda Maali oo cusub oo lagu maamulayo sharaacada Islaamka ee lagu yiri bayaanka ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. War saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli mujaahidiintu ay dardar xoogan geliyeen gulufkooda, isla markaana saacadii la soo dhaafay si buuxda loo wareegeen gacan ku haynta magaalooyin muhiim ah oo ku yaal waqooyiga dalka. Waxaan ka mid ah magaalooyinkii u dambeeyey, magaalada Tasaalid iyo deegaano kale oo muhiim ah.
أرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى وهجاج وحنكو جوجنا ولي برنامجك عالم اليوم مركان وحد كو سرواتان حبينتي ورقيسي ذا وحن هلكن كسو جيني ولالكن بشير محي الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم أد بدو من صنته ولالك حارث عبد القادر dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada oo aad ku dhegeysataan barnaamijka Caalamul Yoom. Cunaawin kala duwan ayaan ku eegi doonaa. Ugu horeyn waxaan eegi doonaa warbixin lagu qoray jarraalka lagu magacaabo The New York Times oo sheegay in ciidamada Mareykanka ay lumiyeen kaalintii sare ay ku lahaayeen awoodda military, taas oo lagu sabeeyey go'aamo lagu tilmaamay kuwa degdeg ah iyo halis ah oo uu qaatay Donald Trump. Wargeysku wuxuu tilmaamay in dagaalka Iran uu noqday tusaale ee dalal kale sida Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ka baran karaan sidii ay mustaqbalka uga hortagi lahaayeen Mareykanka. Waxaa sidoo kale la adkeeyey in haddii aan la sameyn dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo ciidamada Mareykanka ay suurtagal tahay in guuldarooyinka hadda jira ay horseedaan dhibaatooyin baaxad weyn mustaqbalka. Siyaasadda awoodda xaddaafka ah oo fashilantay, maqaal lagu daabacay The National Interest ayaa sheegay in adeegsiga awoodda military xaddaafka ah ee loo adeegsaday Iran aysan keenin natiijooyinkii laga filayay. Falanqayntu waxay muujisay in siyaasadan ay dhaawac ku tahay sumcadda Mareykanka ee caalamka, isla markaana ee dalkaasi gelisay xaalad adag, taas oo ay tahay inuu uga baxo si kasta oo suuragal ah cunaqabateynta Iran iyo saameynta dhaqaale. The Washington Times ayaa soo xigatay saraakiil Mareykan ah oo rajo ka muujiyey in cunaqabateynta lagu soo rogay Iran ay ku qasbi karto inay dib u furto marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Sida uu sheegay Kevin Hassett, Iran waxay la daalaa dhacaysaa sicir barar aad u sareeya, yaraanta sahayda cuntada, dhibaatooyin ku saabsan dhoofinta shidaalka iyo badeecooyinka muhiimka ah. Arrimahan ayaa lagu tilmaamay kuwa ku qasbi kara hoggaanka Iran inay miiskooda hadalka yimaadaan amniga Yahuudda iyo dagaalka Lubnaan. Warbixin lagu daabacay Quds Post ayaa sheegtay in waqooyiga dhulka ay Yahuudda ay gumaystaan uusan weli ammaan ahayn, inkastoo weerar culus lagu qaaday Lubnaan. Wargeysku wuxuu xusay in ururka shiicada ee la magacbaxay Xisbullah uu weli yahay qatar muuqata, isla markaana dadaalada lagu sameynayo aag amni oo xuduuda ah aysan wax natiijo keenin. Maqaal lagu daabacay The Wall Street Journal ayaa iftiimiyey adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah FPV drones ee uu isticmaalo ururka Xisbullah. Diyaaradahan ayaa lagu tilmaamay kuwa jaban marka la eego qiimaha, si toos ahna u abaara hadafkooda, ayna adag tahay in la ogaado ama laga hortago. Waxay hore u muujiyeen waxyaalo weyn oo ay ka geysteen dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, haddana waxay door muhiim ah ka ciyaarayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada Yahuudda. Warbixinada kala duwan waxay muujinayaan sawir guud oo ka tarjumaya hoos u dhaca ku yimid awoodda Mareykanka, cadaadis dhaqaale oo xoogan oo saaran Iran, xaalad amni oo cakiran oo ka jirta dhulka ay Yahuuddu gumaysato iyo Lubnaan, isbeddel ku yimid xeeradaha dagaalka casriga ah. Maxaa keenay in qaar ka mid ah dadka ugu saameynta badan garabka midigta fog ee Mareykanka ay si lama filaan ah u amaanayaan Islaamka? Wargeyska The Washington Post ayaa daabacay maqaal falanqeyn ah oo ka hadlaya isbeddel lama filaan ah oo ku yimid qaar ka mid ah garabka midigta fog ee Mareykanka, iyadoo sameeyayaal iyo shakhsiyaad urbaahineed ay dib ugu noqdeen mowqifkoodii hore ee ka dhanka ahaa Islaamka. Qoraaga maqaalka wuxuu tilmaamay in mowjadan cusub ay ka tarjumayso kala guur ku yimid aragti hore oo Islaamka u arkaysay khatar ku wajahan ilbaxnimada reer galbeedka, isbeddel ka dhex urtay warbaahinta cusub. Maqaalka ayaa lagu xusay isbeddelkan inuu si gaar ah uga muuqdo podcastiyada, halkaas oo doodaha cusub ay muujinayaan aragti ay dadka ku doodayaan, ku difaacayaan Islaamka, ama xataa si toos ah ugu ammaanayaan qiyamkiisa. Tani waxay ka duwan tahay hadaladii adkaa ee 19 sano ee kooxaha midigta fog ee ku beegsanayeen Islaamka iyagoo Islaamka ku xirayay qatar iyo amni daro shakhsiyaadka muujinaya isbeddelka qaar kamid ah shakhsiyaadka lagu xusay maqaalka ayaa si cad u muujiyay isbeddelkan oo ay ka mid yihiin qaar kamid ah waxay amaan u jeediyeen nidaamka qiyamka Islaamka ama waxay dhaleeceen naciibka muslimiinta arintan ayaan ku ekaan hadal waxaan isku bedeshay ficil sida Andarutat oo qaatay diinta Islaamka isagoo u arkay xal ka dhana qiyamka iyo nidaamka bulshada reer galbeedka qoraagu wuxuu sheegay in taageerayaasha aragtidan ay u arkaan bulshooyinka muslimiinta kuwa leh adkaysi qiyam iyo diin nidaam bulsho oo cad iyo xasilooni dhaqan ugu dambeyntii walaalka jaamacada ku yaala Ingiriiska oo lagu eedeeyay inay si qarsoodi ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa ardayda taageerta Filistiin warbixino baaritaan oo ay daabaceen warbaahinta Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala UK ay qandaraas la galeen shirkado amni oo gaar loo leeyahay si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ardayda gaar ahaan kuwa abaabulaya ama ka qayb qaadanaya banaanbaxyada la xiriira dagaalka Gaza ardaydan ayaa inta badan dalbanaya in la joojiyo dagaalka Gaza isla markaana jaamacadooda ay ka fogaadaan maalgelinta ama iskaashiga hay'adaha Yahuuda warbixinadu waxay muujinayaan in shirkada Hors Securit loo xilsaaray la socodka dhaqdhaqaaqa ardayda gudaha jaamacadaha diyaarinta warbixino ku saabsan banaanbaxyada iyo dabagalka waxyaabaha ay ardaydu ku baahiyaan baraha bulshada xogta la ururiyay kuma koobno oo keliya waxa ka dhaca jaamacadaha gudahooda balse waxay gaarsiisan tahay dhaqdhaqaaqyada ka dhaca magaalada ay jaamacadaha ku yaalaan ugu yaraan 12 jaamacadood ayaa lagu sheegay inay adeegsadeen tan iyo 2022kii waxaana ka mid ah University of Oxford London School iyo sidoo kale Economics iyo kuwa kale shirkadda Harris ayaa la sheegay in jaamacadahan ka heshay lacag ku dhow $600,000 si ay u bixiso adeegyada kormeerka iyo warbixinta shirkadda Harris Security waxaa la aasaasay sanadkii 2006 iyadoo ay dhiseen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda University of Oxford waxaana hoggaaminayay Jonathan oo hore uga soo shaqeeyay sirdoonka iyo amniga muddo ka badan 20 sano sanadkii 2020kii maamulka shirkadda waxaa la wareegay Tim Collins oo hore uga qayb qaatay dagaalkii Ciraaq isla markaana aaminsan in mudaharaadyada taageeraya Filistiin ay qayb ka yihiin olole warbaahineed oo ay wadaan dalal kale ururka macallimiinta jaamacadaha University iyo College-ka ayaa sheegay in talaabadan ay keeni karto cabsi iyo cadaadis ku yimaada ardayda in si gaar ah loo bartilmaameysado ardayda ajaanibta ah iyo in xogta loo adeegsado qaadida tallaabooyin adag sida musaafirin arintan ayaa la barbar dhigay waxa ka socda Mareykanka halkaas oo ardayda taageerta Filistiin ay wajahayaan cadaadisyo kala duwan International Center ayaa ka digay in dhaqamadan ay jabin karaan waxa ay ku sheegeen shuruucda ilaalinta xogta iyo xuquuqda aadanaha ururka ayaa dalbaday in la joojiyo kormeerka ardayda in la tirtiro xogta la ururiyay iyo in jaamacadaha ay si hufan u shaaciyaan heshiisyada ay la galeen shirkadaha amniga waxaa sidoo kale la xusay in jaamacaduhu ay tahay inay noqdaan kuwa dhiirigeliya dood furan halkii ay ka abuuri lahaayeen jawi cabsi xambaarsan jaamacadda University of Bristol ayaa sheegtay in xogta ay heshay ay tahay mid guud oo la heli karo loona adeegsado ilaalinta badbaadada jaamacadda iyadoo aan la xannibeynin xorriyadda ardayda warbixintan waxay iftiiminaysaa muran sii xoogeysanaya oo u dhexeeya ilaalinta amniga iyo dhowrista waxay ugu yaraan xorriyadda hadalka ee ardayda dhegeystayaal xubintii wargeysada oo aad ku dhegeysataan barnaamijka Caalamul Yoom xilligan waa naga inta aan dib idinku ku celiyo qaybaha kale ee Caalamul Yoom iyo walaalkeen Xaarith Cabdul Qaadir
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر
أحيا
سوافيها
بشرى بشرى
بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
وهجاك shan iyo toban sano ka hor maanta oo kale dowladda Saliibada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay dishay hoggaamiyaha mujaahidiinta Al-Qaacida Sheikh Osama bin Laden Allahu naxariiste hadaba sida ay u dhacay howlgalkaasi maxaan si kana qan jaasuuskii kale shaqeeyay ee Mareykanka fulinta howlgalkaasi waxaad ku soo dhawaataan warbixin arrimaha sanad kaga diyaarinay
Tonight I can report to the American people and to the world
taariikhdu waa 2 bishii May maanta oo kale sanadkii 2019ka
madaxweynaha dawladda saliibeed ee Mareykanka xuligaasi Barack Obama ayaa si isliweyn ay ku jirto Kiwiridges Jess aan geed lagu soo gabanaa uu ka muuqdo waxa uu la soo horistaagay kamaradda iyo shaashadaha warbaahinta isagoo iclaaminaya guul taariikhi ah oo sheegay in Mareykanka uu ka soo hoyay dagaalkiisa ka dhanka ah wuxuu ugu yeeran argagixisada oo kala jeedan mujaahidiinta
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Obama waxa uu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamadiisa ay ku jireen Sheikh Osama bin Laden Allah uu naxariistay kaasoo ka dhacay degmada Otabaad ee u dhow magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan. Warkaas ayaa si weyn u ruxay guud ahaan bulshooyinka caalamka waxaana uu qabsaday warbaahinta caalamiga iyo xitaa manaabirta iyadoo siyaabo kala duwan loo hadalhayay Mareykanka sidaba uu yahay dabciisa marna kuma guuleysan fulinta howlgalkan ee kuwa la mid ah ilaa inuu kaashado khaayan ka mid ah kuwa iibsaday diintooda isla markaana u jaasuusa cadowga sidaba uu yahay xaalka khawanada iyo jawaasiista ee cadowga u suuragelinaya in uu helo kunuus qaali ah iyo guulo uusan gaari karin dhankooda saliibiyiinta Mareykanka waxay ku faanayeen soo dhaweynta howlgal geesinimo ah oo ay fuliyeen ciidamadooda kaasoo lagu soo afjaray hogaamiyihii Al-Qaacida si halista mujaahidiinta ay halkaas ugu ekaato waa sidii ay ka dhaadhiceen madaxdooda
waxaa la gaaray waqtigii la dabaaldegi lahaa isku soo baxaani waa matalaada iyo weynaynta guusha waa marxalad ku dhow dhamaadkeeda waana abaalmarin muddo dheer la sugayay inkastoo soo daahday haddana maanta waa xilli weyn oo taariikhdeena ka mid ah waxaan ku faraxsanahay oo aan ku faanayaa waddankayga awooddeena military iyo madaxdeena Bush iyo Obama waxaan dareemayaa farxad maadaama aan ka adkaanay cadaadiskii ugu weynaa ee dalkeena iyo caalamka uu wajahay waddankeena waxaa hadda ka dib suurtagal ah in si nabad ah loogu noolaado waana markii noogu horeysay tan iyo weeraradii 11kii September wuxuu ahaa war aan si weyn uga farxay wiilkayga mar dhaw ayuu ka soo laabtay waddanka Afghanistan anigana halkaan saaxada Garoon Zero ayaan kaga jiraa shaqo markii aan maqlay warka ah in la dilay Bin Laden aad ayaan u farxay Mareykanka kuna waxaa maanta furay safxad cusub oo isbeddel ah
waxay dhigayeen isku soo baxay farxadeed oo sare u qaadayaan kufrigooda kuna taageerayaan ciidamadooda isla markaana ku soo dhaweynayaan weerarkii dhagaraysnaa ee lagu dilay Sheikh Osama kaas oo loo adeegsaday jawaasiis iyo cumaro aan duxiyadeen xatoona lahayn kuwaas oo gaalada u dhisay buuro farxad ah oo aysan ku haamin taasina waxa ay keentay in gaalo badan ay ku tooxaan geesinimo been ah kuna faanaan dilkii Sheikha weliba iyagoo og in kartida iyo dhiiranaanta askartooda aysan gaarsiisnayn in furin dagaal ay guulo kala soo noqdaan waxa kaliya ee awoodana ay tahay dhagarta gaar ahaan marka ay haystaan tusaalaha abiri qaalo gibilka uga eg muslimiinta guryaha iyo goobaha xasaasiga ah u farmuuqa cadowga islaamka haddaba kuma aha jaasuuskii CIA ee Mareykanka u fududeeyay dilkii Sheikh Osama bin Laden hogaamiyihii mujaahidiinta Al-Qaacida sidaas ugu suurtooda arrinkaasi su'aashan waxaan hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan oo sidoo dhacdadan ula socday taqariir kala duwan hore uu qoray
dilka Sheikh Osama bin Laden Allah ka aqbalay shahaadadiisa waxaa mas'uul ka ahaa amil jaasuus ah oo dhashay waddanka Pakistan kaas oo lagu magacaabo Shakil Afridi Afridi wuxuu ahaa dhaqtar CIA-da Mareykanka ayuu amil u ahaa iyada ayaana u adeegsatay inuu soo iktishaafo halkii uu ku sugnaa Sheikh Osama bin Laden magaalada Otabaad ee waddanka Pakistan qaabka uu iktishaafay guriga uu ku sugnaa Sheikh Osama ayaa ahaa in uu iska dhigayay in cudurada ku dhaca beerka uu ka talaalayo caruurta ku dhaqan xaafada wuxuu si gaar ah u beegsaday guri ay sirdoonka Mareykanka kaga shakisanayeen inuu ku sugnaa Sheikh Osama bin Laden wuxuu bilaabay talaalkii been abuurka ahaa kadibna wuxuu halkaas ka qaaday DNA-da ugu dambeyn CIA-da Mareykanka ayaa xaqiiqsaday in Osama bin Laden halkaas uu ku sugan yahay maadaama la helay xubna kamida qoyskiisa waxaana loo maray Shakil Afridi
xilli ay madaxda dawladaha kufriga ee shucuubtooda si weyn ugu bardoodamayeen isuguna bishaareen in ciribtirka jihaadka waxa dhanka kale dhacdan ee Allah fadligii bilow u ahayd inay boorka iska dafaan muslimiinta iyagoo beegsanaya Iliisna ka dhiganaya masiirada Sheekha oo markii uu sheegay kadib in badan oo kamid ah dhalinyarada ay bilaabeen inay u soo nafireen jihaadka maadaama dhacdadaas inkastoo ay ahayd mid uu Allah martabada shahaadada ku gudoonsiiyay Sheikh Osama bin Laden laguna soo afmeeray siridiisi jihaadka ee soo jiitamaysay in ka badan kalabar cumrigiisa haddana waxay dhacdadaas dhiig cusub ku shubtay dhalinyarada muslimiinta
الشيخ أبو يحيى الليبي وحا الله ونحري استمر وكاد لإستشهاد كشيخة وشيقي إن دلك شيخ أسامة وشعوبة مسلمين تاوها ميد إن داكو كالفورين كنار كان حقيقة شخصية ديسا إيه هيرك واجب نمدى جهاتك
أبو عبد الله أسامة ابن محمد ابن لادن رحمه الله ذلك الرجل الذي جاء على فترة من الذنب
شيخ أبو عبد الله أسامة بن لادن وحيمد حل أي جرين دب ودعيو دل لنان يا بربر الله سبحانه وتعالى يا أدورتي إنه صوب النقضاء إن دب لوسو عليون لشع قلوب تدل يرضى لقب بير الروح ذقبك يدل من عيبك نين كانوا حائمان كي سأوجي أتمد الدنيا ذا وحون وصر مريع قيد ديسا ما دام وقاء إن شرفت يسرينتو أي كجرت إيمانك وكليا إسلامر كان لقيه لو إيمانك دحديسا
وفي الإيمان فقط كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا الرجل
شيخ أسامة وحو الله كدقي سواب أيكو كل ما نقلوبة مجاهدين تا إن كستو أيكو لفقهين قوبه ودادقال إن كان أو صدق جيسو سواب مقضي إنتي أنو لا صدو كان الله أركي لابن مدع قيدة ديسة كدب غير ديسة wa sheekh usama oo geeridiisa ka ilmiisiisay umada islaamka laga bilaabo bari ilaa galbeeda waxa uu ooyay caruurta haweenka rag iyo waayeelka dhamaantood waxay u ooyeen in ay garteen qiimihiisa maalintii uu dhintay waxay u ooyeen in dib ugu soo celiyay wax ka mid ah sharaftoodii luntay sharafta ay ka tageen oo ay dayaceen sanado iyo 10 sano ka hor taas oo ay ku dulleysteen umadaha dulliga iyo lidnaanta oo ah mareekanka iyo xulufadiisa ninkaan oo dib u cusboonaysiiyay macnaha loolanka sabarka iyo in la ishortaago awoodii ugu xooga badneyd ee bini'aadamku martigeliyo hase ahaatee wuxuu arkay ummadaas oo ka baqanaysa kuwa dulmiga badan una khuduucaysa gunnimadana qaadatay balse isagu wuxuu u arkay quwada daalimiinta mid daciif ah oo dulleysan la bahdilay oo liidata sababtuna waxay ahayd in sheekha uu wax ku eegay indhaha iimaanka
tilka umma التي هابها الطغاة وتذللوا لها وخضعوا أمامها وكان يراها ضعيفة ذليلة مهينة حقيرة لأنه ينظر بعين الإيمان
دولاد مرايكنكا أو كودا شيد غالكا يكول جرت شاخ أسامة بن لادن إسا حبيدي سا يديدي إن صوبا ركتو ميتك شاخا يدو شاكتي إن ميتك شهيدك يكو أستي قنتا وسا يبادا أرنك أسو شاكي بادن دليي شان إطبان سندات كدب دلك شاخ أسامة وحاسيح وغيستي awooda jamacadka jihadiga caalamiga ah waxana sare u kacay dadka ku soo biiraya jihadka arinkaas waxba kama jiraan ka dhigaya dabaaldegii Mareykanka ee dilka Sheekh Qusaame sida uu sheegayo Dr. Hanafi Cabdisheekh Aadan
runtii gaalada markay dileen aad bay u qeyleen way farxeen markaa Suudiga aan joogay daacadan ka dhageysanay Barack Obama manager adoonkan Mareykanka ahaa Barack Obama soo istaaga habeenka TV aan ka fiirsanay aad u farxay waa dhamaatay dagaal dambe waa dhamaaday no war in world waxa sadaris adduunku waa ka dhamaada dagaal weeri u saan bilaadada waa dilno yiri aad bay gaalada u farxeen sideeda wuxuu soo geeyeen doqonka ama doqomada ama wax magaalada wuxuu soo geeyeen war jihadka markuu sax yahay qofku ma xirna diintana sideeda qofku ma xirna qeyru qalqillaah ya ka tagay diintana waa socod diintan kuma istaagto shahiid baxay iyo hoggaamiye tagay iyo midna kuma istaagto waa ku sii bulaasha nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) يا dadkii qaar aan ridoobay qaar aan diintii ka tagay u shee u bakara qabtay meeshii meerkadan si gaarsi oo bakaru tii Allah ofsatay Umar ka si qaaday ilaa yoomina hada saswa diintan ilaahay subhanahu ta'ala sunna kooni way umarada markay baxaan macnidu ma aanu jaadka saaga ma taas waa aqli garadka iyo doqomada ay ku isticmaalaan
maadaama howlgalkii lagu dilay Sheekh Qusaame banaanka uu soo dhigay xaqiiqada isku duubnida gaalada ee dagaalkooda ka dhanka Islaamka kuwaas oo dhamaantood ka sinnaa dabaaldegyadii ku aadanay soo dhaweynta dilkii Sheekha waxa dhanka kale istishaadkii Sheekh Qusaame uu daah ka rogay maxabadii muslimiinta ay u hayeen jihadka
runtii wuxuu baraarujiyay dhalinyarada caalamka Islaamka wuxuuna tusiyay geesinimada shabaabka muslimiinta marka ay diinta si dhab ugu dhaqmaan wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii muslimiinta ahaa ee xilligiisa dhalinimada dowladihii waaweynaa ee reer bariga ee ruushka uu hoggaaminayay ee Warsaw dhigi jiray dhulka uu jiiday ee ayagoo dulleysan ka saaray wadamada muslimiinta ah ee sabab u ahaa burburkii ruushka sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii muslimiinta ahayd ee Mareykanka kibirka badnaa dhulka uu jiiday guriisa Mareykanka dhaxdiisa ku baabiyay ee dhulka la simay marka wuxuu ahaa in dhalinimadiisi Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadirada u siiyay wuxuu kamid ahaa maal qabeenada adduunyada kamid ahaa millionaire buu ahaa wuxuuna ahaa tusaale fiican buu ahaa tijaarta muslimiinta ee mukhlisiinta ee khayrka jecel ee xaqqa jecel buu ahaa xidig ay fiirsadaan buu ahaa maran taqriir akhriyay waxaan ku arki jiray waalidkiisa ama shirkadii aabihiis ee bilaadin wuxuu ka dhaxlay liwirada 900 milyan aleeda kaliis 900 milyan ku soo aadaa liir 900 milyan dhamaanta jihadka Ilaahay ku bixiyo subhanahu wa ta'ala marka wuxuu ahaa tusaale fiican tijaarta muslimiinta ee sida maanta loogu baahan yahay inay maalkooda iyo naftooda ugu huraan ee tusaale u ahaa wuxuu ahaa sheekh raxmatullahi alayhi wiil yar oo alla u run sheegay ilaahi wuxuu subhanahu wa ta'ala min almu'miniina rijaalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi oo ugu run sheegay ilaahi inuu diintiisa kor yeelayo oo maalkiisa iyo naftiisa ku bixinayo wuuna ku tagay ilaahi oo ku doortay subhanahu wa ta'ala hammigiisana wuxuu ahaa wiil uu aad u sareeyo waxaa la dhihi karaa hammiga sheekh usaan bilaadin heerka uu gaaray waxaa lagu dhaweeyaa hammiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabiga maxamed jalla calayhi salaatu wasalaam wadidtu an aqzuwa fauqtala thumma aqzuwa fauqtala thumma aqzuwa fauqtir maa calayhi salaatu wasalaam sheekh ruuxdiisa la wuxuu ku taagnayd inuu ilaahay diintiisa meel kasta looga dagaalamo beled kasta looga dagaalamo ayuu ku bixiyey waxaan dhihi karaa aniga aragtidayda wuxuu ahaa wiil dhalinyarada mujaahidiinta ee muslimiinta caalamka oo dhan xidig u ah caalam muuqda oo ay ku daysadaan waxbixintiisa soo dhaweyntiisa kelimaadka uu jeedinayo ee aada u fiirsadaan buu ahaa wuxuu ahaa wiil ummadda islaamka uga tagay dhaxal aan weligiis dhammaanaynin kelimadiisa anay igu saameynta badan ee aan isleeyahay waa dhaxalka u wanaagsan ee istaahila carabtu waxay yiraahdaan sheyga markuu fiican yahay yasaylan yutabi maa in dahabi dhahan maaragtay waxay ku fiican tahay in dahab lagu qoro waa kelimadiisa ahayd uu ku celceli jiray wasaciidu man ittaqada allaahu shahiida waa kelimada aada iyo saamayso waxaa saciida oo liibaanay oo guul adduunya aankhare helay ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala shahiid u qaato shahaado layska magaalo iska yeeleel ma aha wayattaqida minkum shuhadaa ilaahay doorashiis marka kelimadaas dhaxalgalka ahna waa ka tagay sheekhen raxmatullahi calayhi raxmatan waasica wuxuu ahaa hal mujaahid oo caalam ah soona saaray milyan mujaahidiin soo saaray oo camalku maanta ka tagay maalinka uu ka tagay ilaa maanta ee boqolaab kumanlaab ay gaareen
haddaba waxaa isweydiin mudan halkee ayuu ku dambeeyey jaasuus shakiil afriidi oo qayb muhiima ka ahaa qorshihii Mareykanka ee lagu dilay sheekh Usaama muxuuse ka dhigan yahay masiirkiisa waa kan mar kale walaalkeen Maxamed Xasan
ninkan murtidka dhakhtarka ah ayaa isla markiiba gacanta lagu dhigay dowladda Pakistan ayaa waxay u aqoonsatay inuu yahay khaa'in qaran halka gudaha Mareykanka lagu yaqaan inuu yahay haliyey dhakhtarkan CIA-da Mareykanka ka gacansiiyay dilka Sheikh Osama bin Laden waxaa lagu xukumay 33 sanadood oo xabsi ah sanadii 2018 ayaa laga bedelay xabsiga markii naftiisa halis gashay sirdoonka Pakistan waxay sheegeen inay ogaadeen unugyo jihadi ah ninkaas ay dili rabeen oo qudh ay ka jari rabeen waxaa kale oo xusid mudan in xataa shacabka muslimiinta Pakistan ee qayuurinta ah ninkan si aad ah looga ilaaliyo oo dhowr jeer ayay wadaado ku sugan gudaha waddankaas fatwadeen in la dilo dhaqtar beenaadkan si ay ee Mareykanka la shaqeeyay wuxuu ku sugan yahay xabsi lagu magacaabo Punjab sanadii 2022 ayaa markale xukuumadda Pakistan waxay sheegtay in ay ka fikirayso in xabsi daan lagu xukumo nin lagu magacaabo Michael Coleman oo ah ku xigeenka macadka daraasadka Aasiya ayaa warbixin uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dilka Sheikh Osama bin Laden gacanta ugu sareysa ay ahaayeen dhaqtarkan u dhashay waddanka Pakistan si ay eedan aysan ku dhirin lahayn inay soo ogaato halkii uu ku sugnaa Sheikh Osama bin Laden warbaahinta maxalliga ah waddanka Pakistan waxay sheegtay in nolol ciriiri ah uu ku sugan yahay dhaqtarka Mareykanka kaga gacansiiyay dilka Sheikh Osama bin Laden dhowr jeer waxa soo baxay warar sheegaya in ninkaasi la dilay laakiin markii dambe waa ibaynoobeen waxa dhamaan wararku xaqiijinayaan inuu ku sugan yahay nolol ciriiri ah wargeys ka soo baxay gudaha waddanka Pakistan wuxuu sheegay in uu ku xiran yahay xabsi infiraadi ah qol ayuu kaligiis ku jiraa ilaa 4 mitir ayuu ku xiran yahay waxana la sheegay in qolka dhaxdiisa uu ku qaato tamariin ama socod si xaaladiisa caafimaad aysan halis u gelin dhowr jeerna garsoorayaasha waddanka Pakistan waxay soo jeediyeen in ninkan xabsiga laga khafiifiyo laakiin dawladda ayaa diiday wuxuu ku sugan yahay xaalad dulli ah dunida xataa dawladda Mareykanka oo ka gacansiiyay dilka Sheikh Osama bin Laden waxaa la sheegay in wax dadaal ah oo ku saabsan siidintiisa aysan sameynin taas oo muujinaysa in dabadhilifku mar walba uu ku sugan yahay xaalad dulli ah adduunka cadaabka aakhira ka hor
dhankiisa Dr. Xanafi waxa uu istultaa kooban ku sameynayaa isla masiirka jaasuuskan ee mugdiga badan waxaana uu sheegay in xaalka dabadhilifyada uu yahay mid qura si kastoo ay u kala duwanaadaan doorka ay howlaha ay qabtaan iyo shaqo kasta oo maslaxadu ah cadawga islaamka ay fududeeyaan wuxuu si gaar ah sheekhu u dultaagay halkii ay maran kuwa la midka shakiil iyo dhibaatada ay kala kulmeen adduunka ka hor aakhiradooda
shakiil fariid oo ah maran magaciisa waxa uu sameeyay ilaahda Pakistanka ahaa ilaa yoomina hada wa dulaysay oo xiran yahay 15 sano xabsa lagu garaacaya waa dulaysan yahay looma dulayn oo looma qabanin maalintii Usama dishay uma qabtan Pakistan waxay u qabteen anaga maxaan la u sheegay sanaga ku faan lahayn ee looma dilin maalmaha ilaa hadda waa garaacayaan ilaa hadda Mareykanka u shaqeynay si ay u shaqeynay ilaa hadda waxa kama qaba karto maxkamaddu isla sheegay aan dhageysanay waa khaan wadan ay dhahayn waa khasiis ay dhahayn waan aad u liitay dhahayn ayagana ka sii liita laakiin sirta waxay tahay waxay rabeen ayaga inta u sheego ayaga ay ugu dhawaadaan taqaru oo maama Obama inay ugu dhawaadaan saasay ka rabeen runtii amiilada jogaasiista ah ee gaala u shaqays kulisaas oo dambeeyno waxa fiirisa aaw ki aaw walaalaha muslimiinta Yemen baabi Maxamed Naif keenay aaw aaw Maxamed Naif ee kibray ee Ameerikaanka maaratay oo ahaa dabadhilif uu sare ahaa maanta waa duleysan yahay xabsi guriga ku jira dabadhilif oo dhan meesha soo dambeeyneysa amiil oo dhan dulligaas oo dambeeyneysa
waxaa jirta sheeko oranaysa geedba wuxuu la hadlay gudinta ama masaarta waxana uu ku yiri gudin yahay imaadan goyn lahayn ee waxa ku saaran gibilkayga taasoo macnaheedu yahay in daabka masaartaasi uu yahay mid ka fududeynaya in birto si fudud u jirto geedka waana qaacidatu sala looga dhigo xaaladaha maanta uu marayo dagaalka isriibiyiinta iyo yuhuudda kula jiraan muslimiinta marka la eego xaalka taariikhda iyo muhiimadda ay jawaasiistu uga aadan yihiin cadawga islaamka waxa Sheekh Xasan Takar uu sheegay in doorka qabanada uu yahay kan ugu halista badan
heer waxay gaareen gaaladu CIA-deeda Mareykanka iyo Mossad-ka Yuhuudda iyo KGB-da Ruushka iyo Adalla kumiya kuwa kale oo MI5 Ingiriiska ama MI6-ka dhe iyo kuwan kale oo Faransiiska waxa doonaba ay qofka soo tarbiyeeyaan waxay dawlad bay u furayaan dawlad marka uu furaan waxay muslim baataa leedahay hawsh sano qabanaysa hadda muslim xagee buu ka yahay waxa weeye dawra la soo siiyay koorasiya la soo siiyay si uu maartay culumada isuu akaysiyo qardheer buu la baxayaa ayr buu cibaadada safka hor ku tukanaya waa marka dadkii muslimiinta way aaminayaan adawta culumada muslimiinta u khidmeenaya wuxuu iska dhigaya sida hadda Sheikh Umar Cabdiraxmaan ki gaalada Mareykanka u dhiibay ay ilaahay ha u naxariisay Sheikh Umar Cabdiraxmaan tusaale wuxuu iska dhigay sheekhu waana in dhalaa nin hagaya oo kaxaynaya oo naxariisanaya oo ilaa markii dambe la aaminay oo khaadim sheekhu uu noqday waana jaasuuski jaasuusiye oo la dhiibay gaalada Mareykanka kuwaas iyaga ah waa fara badan yihiin waligood bayna soo jireen jaasuuska caynkaasa waxana waa arin la soo siiyay dowro la soo siiyay koorasiyo la soo siiyay weeyaan waligood waxay iska dhigaan kuwa maartay muslimiina muslimiina ma aha dhaahirka ayay gardheer iyo khamiis ku soo gashanayaan iyo haday rabaan khamiisiga gaagaaban bi soo gashanayaan waana ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintisa la dagaalamayaan iyo mu'miniinta mujaahidiinta la dagaalamayaan kuwaas aad bay fara badan yihiin waa kuwa hadda ay wadaada sheeganaya gaal ay u shaqeeyaan gaal ay lacag ka qaataan mushaar bay ka qaataan la dagaalamka al-jihad fi sabilillah ay ku shaqeeyaan waxa soo dhan gaala raali ka noqotay gaala ayaa magaranaysa irsaaqda siisay ay kula dagaalamayaan islaamka jawaasiis u gudbinaayo way markaasi fatwoonayaan haddana xaraam bay fatwoonayaan ay leeyeen hala jaasuso muslimiinta halala dagaalamo hala baabiyo hala laayo wax alla wuxuu mareekan ku rabay oo wax alla wuxuu yahuud ku rabay wax alla wuxuu kristaan oo dhan iyo ingiriis iyo faransiis rabay bay u fatwaanayaan oo dadkiina ogalaysiinayaan culumeena sheegana culuma soo culumana ma aha waxa way murtazaqa weeye waa dhuni qaatayaal marka manaafic bay halka ka raadinayaan adduunyo
sidoo kale Dr. Xanif ayaa ku baaqay in halista cadawga iyo jawaasiista si isku mid ah looga soo horjeesto si looga hortago dhagarahooda
jawaasiista ha loo midoobo gabar iyo wiil iyo nin yar iyo dhalinyaro iyo oday iyo mujaahid iyo naqiib iyo darawal iyo shaqaale kulligeen darawaliinta aan u midoono jawaasiista waa khasiisin aad u liito waantana jaani sari ahaayeen anaga xaggeena inay ka toobadkeena soo baxaan laakiin waxaan leenahay jaajus meeshu joogaba uffin lakuma walima tacbuduuna min dunla uff baa tiina leenahay wax aad u liito waay nin mujaahid iska dhigayo oo camal ku jiro oo gaal ka qaadanaya $100 uffin lakuma leenahay dad aad u liito waay marka ilaahay wax ka baro subxaana wa tacaala inuu quluubtooda inta ay ku jirtana ka saaro maanta jaanisay haysana ka toobad keenan ilaahi baa u jeecid kale u jeeda mar ilaahi uga toobad keenay ay ka baxaan hadii kale wallahi alladhi la ilaha ghayruhu jaajus meel xun ku dambeyn doona
وهجاج برنامج كعالم اليوم وقذبك كلا دون ما انت تكون يستين ورجاء انت ليجي استيال انت ميت برنامج كلامي ده هو دب وكل مدانو حن كريتي اساسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى